Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se erediens geleentheid. Kom ons maak het ons harte stil voor die Here voordat ons begin. Here, baie dankie vanaand ook dat ons die woord kan bestudeer en wel die merktekens van 'n ware gelowige daarin wil vind en wil ons onsself meet aan die woord vanaand en wil ons vra dat u ook ons harte brandende sal maak, soos daar die Emmausgangers se harte brandende was toe u by hulle gewees het. Wees met ons naby terwyl ons die woord bestudeer sodat ons ook daardeur kan leer. Miskien onderwysing, miskien teregwysing, miskien 'n lering vanaand vir elkeen wat luister en ek vertrou u woord wat sê dit sal nie leeg terugkeer na u toe nie en dit sal doen wat u behaag en dit sal voorspoedig wees na alles waartoe u dit stuur. Dis soos die dou of die reën wat nie weer kan terugkeer nie, maar dit is uitgegiet daartoe waar dit gestuur is en dit doen 'n werk. En Here, ons kan maar saai, ons kan maar bietjie nat gooi, maar dis die Here wat laat groei. En ons eer U daarvoor, ook in hierdie aand vir die woord wat gebring sal word. En Here, laat die woorde dan van my mond en die oordenking van my hart voor U aangesig, Here, welbehaaglik wees, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak in 1 Tessalonisense. 1 Tessalonisense en ons gaan daarso die hele hoofstuk saam lees, al 10 verse. Die eerste brief van die apostel Paulus aan die Tessalonisense. Nou, ons praat vanaand oor die merktekens van 'n ware gelowige. Kom ons lees wat sê Paulus hier in sy brief aan hierdie mense van Tessalonika. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het en met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Ons lees tot sover die woord van die Here. Ek wil graag praat oor vers 6 en vers 7 wat sê, julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Ons praat vanaand oor die tema, die merktekens van 'n ware gelowige. Nou, 'n gewoonte wat gevestig is, is iets wat nie sommer vinnig gebreek word as het eers aangeleer is nie. Byvoorbeeld, as mens iemand is wat vroeg opstaan, dan is het 'n gewoonte wat gekweek is oor maande en oor jare heen. En as daar die gewoonte eers gevestig is, dan is dit 'n tweede natuur by jou. Dit is iets wat jy outomaties doen. Dis soos om fiets te leer ry. Naderhand raak dit vir jou outomaties. Dit is so vir goeie gewoontes, maar dit is ongelukkig ook so vir slegte gewoontes. Dink maar aan die gewoonte om te rook. Behalwe die afhanklikheid van die liggaam aan die nikotien is daar die gewoonte om in die oggend op te staan en miskien 'n sigaret aan te steek, of om saam met die koffie eenetjie aan te steek. Hierdie is gewoontes wat baie moeilik gebreek word. En as jy iemand is wat 'n gewoonte maak van sonde, soos om ontrou te wees aan die Here se byeenkomste, soos wat Hebreërs 10 vers 25 vir ons sê, ons moenie die onderlinge byeenkomste versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar mekaar vermaan, soos wat die dag naderkom, wat se dag, die dag van die Here Jesus Christus, die wederkoms. As jy daardie sonde het om ontrou te wees aan die Here, as jy jou tyd met die Here afskeep, daardie Bybelstudie, stilte tyd, dan gaan jy baie moeilik daardie gewoonte afleer wat jy aangeleer het om daardie tyd af te skeep. Want volgende keer is dit makliker om dit nie te doen nie, of om nie die diens by te woon nie, of om nie jou Bybel te lees nie. Ons is gewoonte vormende wesens. Maar ek wil vanoggend egter fokus nie op die slegte gewoontes nie, maar op die goeie gewoontes. As jy 'n drawer is, dan is jy nie dadelik 'n drawer nie. As mens pas begin het met iets, dan gaan jy aan. Dit kos jou 'n bietjie inspanning. As iets nuuts is, dan verg dit baie selfdissipline om te draf en om daarvan 'n goeie gewoonte te maak. Om elke dag die oefening te doen, om 'n deel van jou natuur te maak, om 'n deel van jou tweede natuur te maak, deel van jou stelsel. En presies so, liewe vriende, werk dit met die geloofslewe, veral by die praktiese uitlewing van dit wat jy glo. Hierdie brief is vir ons 'n baie praktiese handleiding van presies hoe om ons geloofslewe uit te leef. En daarom die tema uit hierdie gedeelte, die merktekens van 'n ware gelowige. Nou dit word algemeen aanvaar, kom ons kyk net 'n bietjie na hierdie brief en wat dit beteken en waar dit vandaan kom. Daar word algemeen aanvaar dat die twee briewe aan die gelowiges in Tessalonika Paulus se vroegste briewe is en saam met Jakobus waarskynlik die eerste dele van die Nuwe Testament uitgemaak het. Dit is daar rondom 50 na Christus in Korinthe geskrywe. Nou as ons kyk na die historiese agtergrond waarom hy hierdie brief geskryf het, dan sien ons dat Paulus 'n uitreik gehad het na hierdie stad Tessalonika. Ons kry dit in Handelinge 17 vers 1 tot 14. As jy bietjie meer daaroor wil weet van Paulus se uitreik hier op die tweede sendingreis na Tessalonika, dan moet jy Handelinge 17 vers 1 tot 14 gaan lees. Dan kry jy die konteks van hierdie briewe aan die gemeente in Tessalonika. Nou Tessalonika was 'n baie besige hawestad gewees, het dit 'n lewendige handel gehad, dit was op die hoofpad, eintlik die hele hoofroete van Rome na die ooste. Ons kan sê dit was die snelweg van Rome na die ooste. En hierdie snelweg of hierdie hoofpad het reg deur Tessalonika geloop. Dit was die hoofstad van die Romeinse provinsie Macedonië en daarom was daar baie kulture, baie godsdienste daar in daardie stad verteenwoordig. En Paulus en sy medewerkers het waarskynlik vroeg in die somer, daarom 50 na Christus, in Tessalonika aangekom. Maar baie interessant, net na 'n paar weke se werk moes hulle baie haastig pad gee na 'n ander stad toe, naamlik Berea. Handelinge 17 vers 11 sê vir ons, hierdie mense was edelmoediger as die mense in Tessalonika, want hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so is. Nou duidelik wat vir ons is, is dat die mense in Tessalonika dit nie so ontvang het nie. Hulle was nie so edelmoedig soos die mense van die stad Berea nie, want daar het 'n oproer onder hulle ontstaan en hulle wou vir die mense doodmaak. Lewens is in gevaar gestel. Die gelowiges in Tessalonika het dan nie baie lank voordat Paulus hierdie brief geskryf het nie, die kosteberekening gedoen. Hulle het 'n aanpassing in hulle lewe gemaak. Hulle het Christus in die geloof aangeneem. Maar binne dit alles was daar 'n oproer gewees. Dit was moeilike omstandighede. Hulle het verdrukking belewe. En ons sien dat hierdie nuwe lewe in Christus nog baie jonk was vir hierdie mense van Tessalonika, hierdie gemeente van Tessalonisense. Hulle nuwe denke, hulle lewenswyse was nog in 'n vroeë stadium, want onthou Paulus het nou nie baie tyd gehad om met hulle te spandeer nie. Hy het vir hulle die evangelie verduidelik, hy het vir hulle vertel hoe werk dit in die geloof, 'n paar weke onderrig, maar toe moes hy baie vinnig wegvlug daar na Berea toe. En nou is daar 'n probleem, hulle is nie deeglik onderrig in hierdie Christelike leer nie. So Paulus maak toe werk daarvan om hierdie gelowiges, die wat nou gelowig geword het, binne hierdie oproer aangeleentheid, binne hierdie verdrukking wat hulle beleef het, het Paulus werk gemaak om so gauw moontlik by hulle uit te kom, om die evangelie verder aan hulle te verduidelik, en hy stuur vir hulle toe Timoteus van Athene af, om te gaan kyk of hulle geloof nog sterk is, of hulle waarlik tot geloof gekom het, of hulle die merktekens van 'n ware gelowige gehad het. En dit is hoekom ons die tema, die merkteken van 'n ware gelowige uit hierdie gedeelte uitkry. En ons lees in 1 Tessalonisense 3 vers 2, skryf Paulus, hy sê, en ons het Timoteus, ons medewerker, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof. So hy het hom gestuur om hulle te bemoedig, want hulle geloof was nog jonkheid, maar nou pas 'n paar weke met hulle spandeer, en toe moes hy ewe skielik weggaan, en nou is daar 'n probleem, hy is bang dat hulle afgedwaal het van die geloof, hy is bang dat hulle te veel verdrukking beleef het, en dat die saad van geloof nie mooi wortel geskiet het in hulle nie. En daar was moeilike omstandighede gewees. En nou sê 1 Tessalonisense 3 vers 3, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. En dan sê vers 4, want ook toe ons nog by julle was, het ons julle vooruit gesê, dat ons verdruk sou word. So baie sterk kom hierdie verdrukking na vore vir die mense van Thessalonika. Soos dit ook gebeur het, en soos julle weet, sê hy. Vers 5, daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, sê Paulus, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of julle die merktekens van 'n ware gelowige het, of die versoeker, nou praat hy van die duivel, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid vir daardie paar weke miskien te vergeefs was nie. Dit staan alles in 1 Tessalonisense 3 vers 3 tot 5. Nou in Handelinge 18 vers 5 sien ons dat Timoteus weer by Paulus aansluit, en nou gee hy sy verslag oor die Tessalonisense se geloof, en sy verslag was hoofsaaklik gunstig, die rapport wat hy gee aan Paulus, hierdie Timoteus. En hy sê in 1 Tessalonisense 3 vers 6, maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou, en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom broeders, julle broeders van Thessalonika, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle, deur julle geloof. Timoteus het die merktekens van 'n ware gelowige hier in hulle raak gesien, en nou sê Paulus, want nou leef ons, as julle Tessalonisense, as julle vas staan in die geloof, dan leef ons. Dit gee ons rede om die lewe te geniet en te lewe. So alhoewel Timoteus se verslag dan nou gunstig was oor die algemeen, was daar tog sommige dinge wat vir Paulus geplaag, dinge wat aan hulle geloof ontbreek het, wat nie daar was nie. So hy sê in vers 10, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en dan hierdie woorde te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. So dis die rede hoekom Paulus hierdie brief geskryf het. Dis hierdie dinge wat aan hulle geloof ontbreek, wat Paulus graag deur sy brief wil aanspreek, wil aanvul. Sy brief moet die gevolge van sy fisiese afwesigheid van hierdie Tessalonisense by hulle kanselleer. Met hierdie brief wil Paulus alles wat hulle nog nie weet nie, wil hy aan hulle vertel, of miskien wat hulle al vergeet het. En terwyl Paulus daar in hoofstuk 1 en 2 noem hoe goed het eintlik met die Tessalonisense gaan as nuwe Christene wat onder veel verdrukking lewe, en in hoofstuk 3 praat hy oor Timoteus se verslag oor hulle geestelike lewe, kom hy in hoofstuk 4 en 5 by die eintlike rede vir sy brief en waaroor hy wil skryf, hierdie aanvullings wat hy vir hulle wil gee, hierdie wat hy hulle meer wil leer oor die Christelike geloof. Hy wil die gelowiges herinner hoe God wil hê hulle geloof in hulle daaglikse lewe moet lyk. En die een na die ander noem hy daar die aanvullings wat hy nodig ag om in hulle te vertel, wat hy voel ontbreek in hulle geloof. Daardie goeie gewoontes in moeilike tye wat gekweek moet word. En dis daardie gewoontes wat hulle geloofslewe verryk, sodat God tevrede met hulle sal wees as Christene. 1 Tessalonisense 4 vers 1 en 2 verder dan broeders vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle soos julle van ons geleer het in daardie paar kort weke hoe julle moet wandel en God behaag nog oorvloediger mag wees want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. So nou praat hy oor hierdie dinge. Ons neem eintlik so voel vlug hier oor Tessalonisense die eerste brief. Hy praat oor hulle seksuele lewe, dit kry ons daar in hoofstuk 4 vers 3 tot 8. Hy praat oor hulle onderlinge liefde, hoofstuk 4 vers 9 en 10. Hy praat oor hulle ingesteldheid oor arbeid, hoofstuk 4 vers 11 en 12. Oor die posisie van die ontslapenis, hoofstuk 4 vers 13 tot 18. Hy praat oor die terugkeer van die Here, daar in hoofstuk 5 vers 1 tot 11. Oor hulle optrede teenoor amptdragers, hoofstuk 5 vers 12 tot 13, hy praat oor hulle onderlinge verhoudings, hoofstuk 5 vers 14 en 15, hy praat oor hulle innerlijke dagelikse verhouding, wat hulle het, vers 16 tot 18 van hoofstuk 5, en laastens praat hy oor hulle gesindheid teenoor die prediking, vers 19 tot 22 van hoofstuk 5, en as hy dan nou klaar is met hierdie aanvullings, tot hulle geloof, dit wil sê hierdie kweek van die goeie gewoontes wat hulle moet handhaaf binnen die verdrukking wat hulle beleef, bid hy oor die sake wat hy nou genoem het. Vers 23 van hoofstuk 5, mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal het ook doen. En nou nadat Paulus hierdie brief afgesluit het met 'n ernstige laaste oproep, hier in vers 25 en 27, sluit hy af met sy kenmerkende seëngroet. Vers 25 tot 28 sê, broeders, bid vir ons, groet die broeders met 'n heilige kus, ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle allemaal. Amen. So dit is in hoofsaak, waaroor die eerste brief van Tessalonisense gaan, en ons het so voel vlug daaroor geneem, en ons kan die kern waarom die brief gaan, hieruit hoofstuk 4 vers 1 kry, verder dan broeders, vra en vermaand ons julle, in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel, en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Hy was vir 'n kort tydjie by hulle gewees, hy kon nie klaar kry met sy behoorlike lering nie, en hy moes wegvlug, so hy skryf hierdie brief om nog aan te vul. Boonop het hy Timoteus na hulle toe gestuur om uit te vind hoe gaan het met hulle geloof. En Timoteus het 'n goeie verslag gebring. Daarin hoofstuk 3. Hy sê hulle die merktekens van 'n ware gelowige. So 1 Tessalonisense het geweldig baie praktiese waarhede. Die eerste deel gee mens moed. As jy binnen verdrukking is en moedeloos word, of het voel of jou geloof bietjie kwyn onder moeilike omstandighede. En die laaste deel kom en hy geef ons kostbare riglyne oor hoe die gelowige sy lewe behoort te lewe voor die Here, prakties van dag tot dag, sodat God tevrede sal wees met daardie lewe. Die brief laat mens besef dat God in beheer is en dat ons deur volhardende oefening, deur inspanning, deur selfbeheersing, goeie gewoontes in ons lewe kan kweek, volgens God se standaard, dan ons lewe in te rig, totdat hy ons kom haal, of het nou by die wolke is, by die wederkoms, of het nou is by ons dood. En ek wil dan graag in so 3 of 4 boodskappe, en miskien die volgende aandienste of so, hierdie kostbare eerste brief van Paulus hanteer, want ek dink daar is baie mense wat veral in ons tyd, in hierdie tyd wat ek en jy nou beleef, en die tekens van die wêreld rondom ons, die tekens van die tye, dat ons lewe kan inrig soos wat die Tessalonisense dit moes doen, en ons kan met hulle vereenselwig. En die hele geestelike appelkar, vriende, is omgekeer in ons tyd. En soos het vir Paulus nodig was, om vir hulle 'n brief te skrywe, wat hulle geloof in moeilike tye moes aanspreek, is het vir ons nodig, om na die aspekte te kyk in hierdie brief, wat ook vir ons geestelike lewe nodig is. Terwyl die kerk in baie gevalle keer word om sy werk behoorlik te kan doen. Want soos ons is hulle in moeilike tye. So kom ons kyk, eers na die Tessalonisense se geloof in hierdie moeilike tye. Hier in hoofstuk 1, dis die hoofstuk wat ons vanaand behandel, voordat ons by die goeie gewoontes kom van die latere hoofstukke, hoofstuk 4 en 5, wat aangekweek moet word, binne hierdie moeilike omstandighede. En dit is belangrik om te let dat Paulus hier praat met kinders van die Here. Dis mense wat die merktekens van geloof het. Dis mense wat hy maar nog 'n kort tydjie besoek het, maar hulle het op grond van die woord wat hy en sy medewerkers hulle gebring het, tot bekering gekom. Hulle die Here Jesus aanvaar in geloof. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, sê Johannes 1 vers 12. En hierdie mense het dit gedoen. Hulle het tot bekering gekom, hulle is weergebore Christene, en daarom praat hy hier met weergebore Christene. Ons teks sê, in 1 Tessalonisense 1 vers 6, julle het navolgers van ons geword, van Paulus en die medewerkers, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir die ander gelowiges, en dan noem hy twee provinsies, Macedonië en Achaia. Hierdie mense besit die merktekens, drie merktekens, van ware gelowiges onder moeilike tye, en dit word vir ons duidelik vanuit hoofstuk 1, en dis waarby ons wil uitkom vanaand, dit bemoedig Paulus, en hy is dankbaar teenoor die Here vir hulle, dankbaar vir hierdie positiewe verslag wat hy gekry het van Timoteus af, oor die merktekens wat onder hulle te bespeer is. So ons sien die eerste merkteken van 'n ware gelowige is die volgende. Die werk van julle geloof in moeilike tye. Die werk van julle geloof in moeilike tye. Vers 2 en vers 3 sê, ons dank God altyd oor die werk van julle geloof. Onthou, is mense wat tot bekering gekom het, en Paulus wou nou agterkom het hulle werklik tot bekering gekom, en hy kry die goeie verslag van Timoteus af, nou sê hy, ja, ek is so bly, ek dank God oor julle, oor die werk van julle geloof. Nou die Griekse woord wat hier as werk vertaal is, is 'n ander woord as die woord wat as arbeid vertaal is, in vers 3, daar die arbeid van julle liefde. Hier praat hy oor die werk van julle geloof, later praat hy oor die arbeid van julle liefde. Nou die woordkie werk staan vir die woordkie ergon, en dis om te onderneem, dis om jou voor te neem om iets te gaan doen. Dit is besigheid wat jy het, dis waarmee jy besig is, dis werk wat jy doen. En twee dinge is vir Paulus hier belangrik, met betrekking tot die eerste merkteken van 'n gelowige, en ons sien dit in vers 5 en 6, waar dit bietjie vir ons uitgelig word. En die eerste is die manier hoe dit by hulle gekom het. Vers 5 sê, ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle ontwil gewees het. So wanneer die evangelie met krag, met vrymoedigheid verkondig word, wat ver bo jou eie vermoë is, is dit 'n teken dat die Heilige Gees saam met jou besig is om te werk. Filippense 2 vers 13 sê, dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En dis presies hoe die evangelie na hierdie Tessalonisense gekom het. Dit was nie Paulus se eie storie wat hy vir hulle vertel het nie. Dit was met die krag van die Heilige Gees wat hy na hulle toe gekom het. En daarom het hulle waarlik tot bekering gekom. Die werk van die Heilige Gees in hulle het bevestig dat hulle werklik tot geloof gekom het. Want tweedens is daar die uitwerking wat hierdie evangelie op hulle gehad het. Onthou, die evangelie het na hulle toe gekom. Die feit dat die Heilige Gees in hulle gewerk het, sodat hulle tot geloof gekom het, bewys dat hulle waarlik tot geloof gekom het. En dan sien ons ook die tweedens, die uitwerking wat het gehad het op hulle. Vers 6 sê dit, hy sê daarso, en julle het navolgers van ons geword, en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Ten spyte van hierdie baie moeilike omstandighede waarin hulle was, die verdrukking wat hulle beleef het as gevolg van die oproer daar in Handelinge 17, het hulle steeds besluit om die Here te volg. Hulle het die kosteberekening gemaak. Terwyl ek vervolg word, sal ek steeds die Here aanneem. Daar in Handelinge 17 vers 4 tot 7 sien ons wat het daar gebeur. Sommige van hulle is oortuig, sommige van hierdie Tessalonisense is oortuig, en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, en ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk en hulle die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, het ook hier in Thessalonika gekom. Maar ons sien die blydskap met die Heilige Gees besig met hierdie mense, die blydskap waarmee hulle die Here aangeneem het, ten spyte van hierdie moeilike omstandighede, ten spyte dat hulle voor die stadsowerhede gesleep is deur die Jode wat hulle gehaat het, het hulle wys vir ons dat die Heilige Gees in hulle gewerk het. Hulle het hierdie merkteken van die ware gelowige gedra deur die werk van hulle geloof in moeilike omstandighede, in moeilike tye. Hulle was besig met geloofsdinge. Selfs al was Paulus nie eers daar by hulle gewees nie. Selfs al het Paulus nie eers vir hulle die volle lering van die Christelike leer gegee nie, het hulle besig gewees met geloofsdinge. En iemand wat 'n kind van God is, is tog besig met geloofsdinge. Geloofswerke, werke van die lig en nie werke van die duisternis nie. Romeine 13 vers 11 sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, die tydsomstandighede waarin ek en jy ook nou is, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader, die wederkoms is nou nader, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, dit is amper dag, die wederkoms is op hande. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Wapens van die lig. Iemand wat 'n wapen aan het, werk. Hy het geloofswerke. Hy werk as 'n krygsman van die Here Jesus Christus. Die geloof van die Thessalonisense het in hulle werk sigbaar geword. Vers 5 en vers 6. Hulle het 'n ingesteldheid gehad om met die Here se dinge besig te wees, om Judas 1 vers 3 kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Goeie krygsmanne van Christus. Die vraag is, is hierdie merkteken van die ware gelowige by jou ook aanwesig? Het jy die Here aangeneem? Het jy hom begin dien? Het jy gehoorsaam begin wees? Of het jy iewers 'n gebedjie gebid en jou lewe het nie begin wys dat jy gehoorsaam is nie? Jy het nie werke van die geloof nie. Het jy gehoorsaam begin wees selfs in moeilike omstandighede? Het jy in hierdie grendeltyd behoorlik jou Bybel bestudeer? Behoorlik by 'n diens ingeskakel of het jy ook maar weggesak? Die woord sê Romeine 2 vers 13, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Jakobus 2 vers 14 sê, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Ons moet maar seker maak, vriende, dat ons geloof sigbaar is, selfs as het moeilik gaan, selfs in 'n grendeltyd, selfs in moeilike omstandighede, moet ons geloof sigbaar wees. Ons moet aangaan sonder 'n Paulus. Sonder 'n Paulus wat vir ons behoorlik lering gee, moet ons geloofswerke steeds sigbaar wees. En dan lees ons die brief, dan lees ons die Bybel, en sonder dat iemand ons die hele tyd met 'n teelepel moet voer, moet ons groei in Christus. Terwyl ons in liefde daar die waarheid van die woord betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, sonder om deur Paulus met 'n teelepelkie gevoer te word. Seker maak dat ons geloof sigbaar is, selfs as het moeilik gaan, omdat die werke wys dat ons geloof het. Ons het nie nou in hierdie tyd afvallig geword nie. Dan sal ons geloof juis sigbaar wees in ons liefde tot God en ons liefde teenoor ander mense. En daarom sien ons in die volgende gedagte dat die volgende merkteken van 'n ware gelowige is die arbeid van julle liefde in moeilike tye. Die arbeid van julle liefde in moeilike tye. Vers 2 en vers 3 sê, ons dank God altyd oor die arbeid van julle liefde. Nou die woordjie arbeid is nie dieselfde woord as die woord werk, wat as werk vertaal is, wat ons die vorige punt gesien het nie. Hierso is dit die woordjie kopos. En dit beteken om met inspanning te werk. Dis nie net 'n taak wat jy wil verrig nie, hierdie is 'n inspanning. En daarom dat die 83 vertaling hierso praat, nie net van arbeid van die liefde nie, maar met die inspanning van julle liefde. Arbeid is ons inspanning. Dis om te werk met inspanning. Dis om waarde tot iets toe te voeg. Liefde, vriende, sonder arbeid of sonder inspanning is geen liefde nie. Dit is waarvan Paulus praat daar in sy hoofstuk oor die liefde, as hy sê in 1 Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword en dan sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en dan sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie, dan sou ek my goed uitdeel, dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dit gaan oor die inspanning van die liefde. Paulus sê om liefde te gee wat jou niks kos nie, is nie waarlik liefde nie. Liefde is inspanning, liefde is arbeid, ja selfs in moeilike tye. Om uit te stap uit 'n huwelik as het 'n bietjie teëspoed beleef, wys dat daar geen inspanning was nie, daar was geen arbeid van liefde nie. En sodra die ander persoon nou nie meer goed genoeg is vir iemand in huwelik nie, sodra iemand nie meer iets daaruit kan kry nie, sodra iemand anders iets beter bied as daardie huweliksmaat wat al reeds daar is, en iemand dan nie meer inspanning of arbeid gee vir die huwelik nie, wanneer hulle nie meer die ander een nodig het nie, dan het hulle nie waarlik lief gehad nie. En soos met die huwelik werk het ook met my liefde vir die Here. Dis dieselfde. Dit moet onvoorwaardelik wees. Dit beteken ek moenie allerhande voorwaardetjie stel nie. As my huweliksmaat vir my koffie in die bed bring of 'n goeie luisteraar is, nee, dan sal ek lief wees vir hom. Of as hy sorg dat ek alles skryf wat ek op die daad wil hê, nee, dan is ek lief vir haar. Jy broers en susters, so moet dit nie wees nie. As die Here my voorspoedig laat wees, as die Here my die ewige lewe gee, sal ek dan alleen lief wees vir hom? Job het gesê, in Job 1 vers 21, naak het ek uit my moeder gegaan, sy skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Heer het gegee, die Heer het geneem, die naam van die Heer is hy geloofd. Sal ek soos Job in moeilike tye ook lief wees vir die Heer? Ek wil dit vanoggend stel, dat daar waarskynlik sommige onder die is wat luister, wat op 'n valse fondament staan, omdat hulle die Heer net aangeneem het om iets van hom af te kry, die ewige lewe. Of om genesing te kry. Of om uit 'n spesifieke situasie uitgered te word. Maar by die eerste hitte van die dag, by die eerste bietjie teespoed, verdwyn daar die liefde soos mis voor die son. Jesus verduidelik dit met sy gelykenis van die saaier. Dan Lukas 8 vers 13, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo en in die tyd van versoeking val hulle af. Sodra die son bietjie hard brand op daardie saaitjie wat ontkiem het en die plantjie wat opgekom het, dan gaan hy dood want daar is geen wortel nie, daar is geen diepte nie. Ek is bevrees by sommige onder ons is die merkteken van 'n ware gelowige daardie arbeid van die liefde nie teenwoordig nie, want die liefde vir God verdwyn ook maar by die eerste oggendson, daardie mis verdwyn. Hosea 6 vers 4 sê, wat sal ek met jou doen o Efraim, wat sal ek met jou doen o Juda, aangesien julle liefde is soos 'n môre wolk en soos dou wat vroeg weer verdwyn. Dit is nie ware liefde nie. As jy God se liefde ervaar het in jou lewe, dan is jy bereid om hard te werk om daardie lewe in jou sig, in jou lewe daardie liefde in jou lewe sigbaar te maak deur jou woorde en deur jou dade aan ander mense en ook aan God. So word jy 'n voorbeeld vir ander gelowiges. So weer klink die woord van God in jou lewe, deur jou woorde en jou dade. Vers 7 en vers 8 sê, so dat jy voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Nog jonk in die geloof, maar hulle woorde en dade het 'n voorbeeld geword vir die ander gelowiges, want hulle die merkteken van 'n ware gelowige gehad. Hulle die inspanning van die liefde gehad. Dit het hulle iets gekos. Vers 8 sê, want van julle uit het die woord van die Here weer klink. Nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, Maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Paulus sê, ons is nie nodig om te praat oor julle geloof nie. Julle die merkteken van 'n ware gelowige. Ons is tevrede met julle woorde en dade. En om 'n voorbeeld te wees, verg inspanning van ons liefde. Dit verg arbeid, dit verg harde werk. En naarmate jy dit reg kry om hard te werk terwille van ander, en jy so God se liefde wys vir ander, kry jy al groter sekerheid in jou eie geloof. Hierdie merkteken, wil ek sê, word al hoe duideliker. Dis soos 'n voetpaadjie wat al hoe dieper uitgetrap word. Dit kan nie maklik toegegroei word nie. Naderhand kan dit nie toegegroei word nie. Ja, iemand wat die merkteken van 'n ware gelowige dra, volhard in sy liefde vir God, omdat hy of sy op hom hoop, ten spyte van moeilike omstandighede, ten spyte van die feit dat Paulus nie altyd daar is nie, hulle liefde wys dat hulle waarlik kind van God is. En daarom is die derde merkteken van 'n ware gelowige die volgende. Die lydsaamheid van julle hoop in moeilike tye. Vers 2 en vers 3 sê, ons dank God altyd oor die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Nou die woordjie lydsaamheid, hier in die Grieks is die woordjie hypomenei, en dit beteken om geduld te hê, om konstant standvastig te wees, onbeweeglik, geduldig te verdra. En daarom is dit die lydsaamheid van julle hoop. Ons kry dieselfde woordjie, hierdie lydsaamheid, hierdie hypomenei, daar in Jakobus 1 vers 3 wat sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. As ons kyk na die Engels, dan vertaal het hierdie woord dan as patience. In die 83 vertaling vertaal lydsaamheid as volharding van julle hoop. Dis om aan te hou om te hoop. 'N Hoop op wat? 'N Hoop op wie? 'N Hoop op Jesus die leidsman en volleinder van julle geloof, Hebreërs 12 vers 2. En dan sê Paulus aan die Romeine, daar in Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in julle hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. As jy hoop het, as jy daar die lydsaamheid van die hoop het, dan is dit omdat die Heilige Gees in jou hart uitgestort is, dit is omdat jy die Heilige Gees het. Die liefde van God is in jou hart uitgestort en daarom beskaam die hoop nie. Jy het lydsaamheid aan die hoop. Mense het hoop omdat jy op Jesus vertrou en daarom sê Paulus daar in hoofstuk 4 vers 13, dat by die dood van 'n gelowige ons nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Wie is die ander wat geen hoop het nie? Dis die ongelowiges. Maar die gelowige het hoop. Hy treur nie soos daardie wat ongelowig is nie. So as Paulus oor die derde merkteken van 'n ware gelowige praat, naamlik die lydsaamheid of die volharding van julle hoop in moeilike tye, dan verduidelik hy in vers 9 en in vers 10 wat hy daarmee bedoel. Om op die Here te hoop beteken dat jy glo, dat hy sal waarmaak wat hy beloof het in sy woord. As hy vir jou sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, dan hou jy vas in daardie belofte. Jy bou jou geloof op daardie belofte. Hoe doen jy dit prakties? Hoe hoop jy op die beloftes wat God vir jou in sy woord gee? Dis as jou lewe wys dat jy God op sy woord neem. Die Tessalonisense het dit op twee maniere gedoen. Eerstens het hulle van die afgode bekeer. Hulle dien nou vir God. 1 Tessalonisense 1 vers 9 sê want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien. As jy die Here eerste stel in jou lewe, wat die materiële dinge betref, ook wat jou tyd betref, dan volhard jy in jou hoop op hom. Want jy glo die beloftes uit sy woord uit. Matteus 6 vers 31, daarom moet jy julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie? Na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou tweedens, sien ons dat die Tessalonisense, die terugkeer van die Here Jesus enige oomblik verwag. Dis die ander vers wat hy gebruik, vers 10, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. As jy uitsien na die terugkeer van die Here Jesus, as jy altyd so leef, asof jy om enige tyd kan ontvang, het sy deur die wederkoms of deur die dood, dan dien dit as 'n versekering, dan dien dit as 'n bewys, dat jy die merkteken van die gelowige dra, 'n lydsaamheid of 'n volharding van die hoop. Wat se hoop? Die hoop op God, op sy beloftes uit die woord uit, en daarom, omdat God sê, hy is heilig, moet ons heilig lewe, een kan gesit vir die Here, en sy wederkoms enige tyd verwag, en dis wat hulle gedoen het, hulle het hulle van die afgode bekeer, om die waaragtige God te dien, en om te verwag, as hy weer kom. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hy praat van die verskyning, of die wederkoms van die Here. En hy sê, en elkeen wat hier die hoop op hom het, wat die lydsaamheid en die volharding van die hoop het, waarvan 1 Tessalonisense praat, daar die merkteken van die gelowige, elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. As jy die merkteken van 'n ware gelowige het, dan reinig jy jouself, soos Jesus rein is. Ek sluit af, Paulus is baie dankbaar om die merktekens van ware geloof hier by die Tessalonisense op te merk, want hy kon as gevolg van die felle vervolging wat daar was onder hulle, nie by hulle uitkom nie, en hy stuur te vir Timoteus na hulle om uit te vind, wat is die stand van hulle geloof, en Timoteus vind hierso merktekens van ware gelowiges onder hulle, en hy gee gunstige verslag oor hulle geloof, en nou skryf hy Paulus hier aan die gelowiges hier in Tessalonisense om hulle geloof aan te vul, wat hy in persoon nie vir hulle kan vertel nie, maar hy kan dit deur 'n brief vir hulle doen, en daarom het 1 Tessalonisense vir ons baie praktiese waarde. Die eerste deeltjie gee mens moed as mens moedeloos word, en dit voel of ons geloof kwyn onder moeilike omstandighede. Die laaste deel gee vir ons praktiese riglyne hoe om ons lewe van dag tot dag in te rig, sodat God tevrede sal wees met ons lewe. En hierdie brief laat mense net weer besef, dat God in beheer is van elke omstandigheid, en dat ons deur volhardende oefening, deur inspanning en selfbeheersing, ons lewe prakties kan inrig, om by God se standaard uit te kom, sodat hy tevrede is met ons lewe. Vandat ons die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, tot met die dag wat hy ons kom haal, daar by ons dood of by die wederkoms. En ek wil graag in 3 of 4 boodskappe oor die volgende Sondag hierdie kosbare eerste brief van Paulus aan die Tessalonisense hanteer, want ek dink daar's baie mense, veral in ons tyd, wat met hulle kan vereenselwig. Soos Paulus se ondersteuning nie daar is nie, voel dit vir baie of die kerk se ondersteuning nie regtig daar kan wees nie, of nie noodwendig daar kan wees nie. En dis belangrik dan nou om te let dat hier met kinders van die Here gepraat word. En dis mense wat hy maar 'n kort tydjie besoek het, en hy het hulle op grond van die woord wat hy en sy medewerkers gebring het, het hy vir hulle die woord gebring en hulle tot bekering gekom, en nou leef hulle hierdie geloof uit. Ons teks sê, 1 Tessalonisense 1 vers 6, julle het navolgers van ons geword, en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir die ander gelowiges. En hierdie mense besit dus 3 merktekens van die ware gelowiges onder moeilike tye en omstandighede. En dit word vir ons duidelik hieruit hoofstuk 1 uit, en dis die hoofstuk wat ons nou vanaand hanteer het. Dit bemoedig Paulus. Hy is dankbaar teenoor God vir hierdie merktekens van 'n ware gelowige. En ons sien die eerste merkteken van 'n ware gelowige is die werk van geloof in moeilike tye. En prakties beteken die werk van geloof die volgende. Jou besigheid is by God se dinge, by die geestelike. Iemand wat 'n kind van God is, is besig met geloofswerke. Hy is besig met werke van die lig, nie met werke van die duisternis nie. Tweedens, sien ons die volgende merkteken van 'n ware gelowige is die arbeid van liefde in moeilike tye. Prakties beteken die arbeid van jou liefde die volgende. Jou liefde vir God sal nie by die eerste bietjie verdrukking verdwyn nie. By die eerste bietjie teëspoed nie. Liefde is inspanning. Liefde is arbeid. Liefde kos iets. Liefde is al daardie dinge wat 1 Korintiërs 13 van praat. Lankmoedigheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid. Omdat die Heilige Gees in ons hart uitgestort is, sê Romeine 5 vers 5, daai liefde van Christus. Die derde merkteken van 'n ware gelowige is die lydsaamheid van hoop in moeilike tye. En prakties beteken die lydsaamheid van julle hoop die volgende, om God op sy woord te vat, en dus deur hom in alles eerste te stel, om jou van die afgode te bekeer, en jou lewe so in te rig, dat jy sy koms enige oomblik sal verwag. En miskien beleef jy tans dat jou geloof bietjie gekwyn het onder hierdie omstandighede, hierdie moeilike omstandighede wat miskien die virus vir ons gebring het, het dalk iemand verloor, het dalk inkomste verloor, dalk is jy onseker oor die toekoms, en soos hy nie persoonlik teenwoordig kon wees nie, Paulus, voel het ons of ons ook nie altyd by mekaar kan uitkom nie. Maar 1 Tessalonisense 2 vers 17 sê, maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskeie was, in persoon, nie met hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Nou die Tessalonisense het egter goed aangegaan sonder Paulus, soos wat Timoteus vir hom verslag gebring het, en Paulus se brief aan die Tessalonisense versterk dan ons geloof, deurdat dit ons weer oproep om te let op hierdie merktekens van 'n ware gelowige. Is dit teenwoordig in ons lewe? En daarom moet ons besig wees, binne moeilike tye, met die werke van geloof. Romeine 13 vers 11, die uur is reeds daar om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader aan ons, as toe ons gelowige geword het. Die nag het ver gevorder, dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Miskien sê die Here vir jou vanaand, omdat jy afgedwaal het in Hosea 6 vers 4, wat sal ek met jou doen? Aangesien jou liefde soos 'n morewolk is, soos dou wat vroeg weer verdwyn. Onthou, liefde kos inspanning. Liefde is arbeid van liefde. En daarom moet ons volhard in ons hoop op die Here. 1 Johannes 3 vers 3 sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dit kos iets om die Here te dien. Romeine 5 vers 1 tot 5 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons woon, omdat hy die merkteken van 'n ware gelowige besit. Die werk van geloof, die arbeid van liefde, en daar die laaste ene wat ons gesien het, die hoop, die volharding van ons hoop. Amen. Here, baie dankie dat ons vanaand ook die merktekens van geloof kon raak sien, en as daar een is vanaand wat so 'n bietjie afgedwaal het, wat nie hierdie dinge opmerk in sy lewe nie, dan bid ek, Here, dat U Heilige Gees ons sal opwek, of haar sal opwek, om weer te stry vir die geloof. Dit wil ek vra, dat U ook so die naprediker sal wees van die woord, in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekend tere gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.